Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sva deca iz škole u Šajkašu van opasnosti, još se utvrđuje uzrok trovanja. Ministarstvo za rad podnelo prijave protiv preduzeća čiji su radnici stradali u Sibiru. Federica Mogherini najavila raspravu u Evropskoj uniji o politici u oblasti migracija. Lideri Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije na samitu u Minsku o ukrajinskoj krizi. Novoj grčkoj vladi izglasano povjerenje u parlamentu. Do kraja nam biće suvo, temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata vodimo vas na debatu o tome koje su posljedice sprege politike i tajnih službi. General Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije.
Govorimo i o sve većem broju žrtava porodičnog nasilja, koje čini se ne zaokuplja dovoljnu pažnju javnosti i nadležnih. Za naš program govori Marija. Njen glas je izmenjen, a jedna je od onih koje su i dalje u manjini jer su odlučile da prijave nasilje.
Krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Jedna dignuta ruka na vas podrazumio da će to uvijek biti tako.
Možda mislite da je vama hladno te da vam zima ne prija. Onda svakako niste čuli kako je u Sjenici.
Na Pešteru je više od 100 sela u snežnoj blokadi. Jak vetar stvara snežne nanose i do 2 metra, pa od juče ne radi ni jedna od 7 škola na ovom području.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dečijoj bolnici u Novom Sadu pregledana su 44 učenika osnovne škole iz sela Šajkaša koji su imali simptome nesvestice. U saopštenju bolnice navodi se da je 20 učenika zadržano na posmatranju i dodaje da su svi dobrog opšteg stanja, te da se čekaju dalje toksikološke analize. Portparol bolnice Dušan Vuković.
Zbog sumnje na neku inhalatornu intoksikaciju, analize krvi poslate su u Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine, tako da ćemo negde prave informacije o uzrocima imati od 24 do 48 časova od trenutka uzimanja krvi.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Snežana Marković izjavila je za RTS da curenje gasa, kako su to preneli pojedini mediji, nije uzrok trovanja dece.
Istražuju se još uvijek uzroci, jedino što možemo sasvim sigurno da demantujemo su spekulacije, ne znam kako dospele u javnost, da je u pitanju gas koji se koristi za grejanje, što je potpuno nemoguće jer je kotlarnica škole u zgradi koja je izmeštena, koja je na drugom kraju školskog dvorišta i taj gas ne može da preko dvorišta dođe u jednu učionicu ciljano, a i nije bilo curenja gasa ni u kotlarnici.
Inspektorat Ministarstva za rad Srbije podneo je 2 prekršajne prijave protiv pravnog i odgovornog lica u preduzeću Beo Metal Stroj, čiji su radnici stradali u požaru u Sibiru. Inspekcija je obavila nadzor u preduzeću i podnela prijave zbog prekršaja iz oblasti radnih odnosa i zbog toga što poslodavac stradale radnike nije osposobio za bezbedan rad. U Srbiji će sutra zbog pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostrvu Jamal biti dan žalosti. U protekla 24 časa mađarska policija zaustavila je u ilegalnom prelasku granice 864 osobe. Protiv 4 je pokrenuti postupak zbog krijumčarenja ljudi, a protiv 1 zbog falsifikovanja dokumenata. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštila je da će narednih dana sazvati vanredni sastanak kako bi sa Evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije razmotrila politiku u ovoj oblasti, a ovo pitanje biće i u agendi Saveta za spoljne poslove Evropske unije. Lideri Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske trebalo bi danas da se sastanu u Minsku radi razgovora o razrešenju ukrajinske krize. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je na postizanje mira.
The message from my side would be to the parties.
Moja poruka svim stranama koje će se sastati u Minsku, a pre svega Rusiji, je da iskoriste ovu priliku i da konačno dobijemo sporazum o implementaciji mera iz dogovora u Minsku. To je jedini način na koji možemo da počnemo sa iznalaženjem puta izlaska iz krize.
Finding the way out of the crisis.
Novoj grčkoj vladi sinoć je izglasano povjerenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Evropskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Sa 162 glasa za i 137 protiv, grčki poslanici podržali su plan nove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate duga. Premijer Aleksis Cipras ostao je pri stavu da njegova zemlja neće tražiti produženje zajma, uprkos pritisku nemačkog ministra financija Wolfganga Schäuble da to učini.
Bez obzira koliko gospodin Samaras i gospodin Schäuble budu tražili, mi nećemo tražiti produženje zajma.
I trojke.
State Department potvrdio je da je zatvorena ambasada Sjedinjenih Država u Jemenu i evakuisano osoblje zbog političke krize i opasnosti, pošto su šiitski pobunjenici zavladali velikim delom te zemlje na jugu Arabijskog poluostrva. Također, zatvorena je ambasada Velike Britanije u glavnom gradu Jemena, Sani, a osoblje je jutros evakuisano. Australijska policija saopštila je da je u Sidneju osujetila neposredni teroristički napad i da su tom prilikom uhapšene dve osobe i zaplenjena mačeta, nož, videosnimak i zastava Islamske države. Uhapšeni će danas biti izvedeni pred sud gdje će odgovarati za pripremanje ili planiranje terorističkog napada. Roditelji Kyle Jean Miller, američke državljanke koja je bila talac organizacije Islamska država, saopštili su da je njihova ćerka poginula u bombardovanju položaja te terorističke organizacije u Siriji, što je potvrdila i Bela kuća. Twitter nalog američkog magazina Newsweek našao se na meti hakera koji su postavili sliku islamskog ekstremiste prekrivene glave sa natpisom Jesuis Is, ja sam Islamska država. Na nalogu Newsweeka također se pojavila i poruka hakerske grupe Cyber Kalifat upućena Sjedinjenim Državama kao odgovor na vojne akcije te države u muslimanskom svetu. Velika porota podigla je optužnicu protiv belog policajca zbog ubistva nenaoružanog afroamerikanca u njujorškom kvartu u Brooklynu u novembru, preneli su američki mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema ovoga jutra, sprega politike i tajnih službi, pitanje je to o kojem se i sinoć raspravljalo na tribini pod nazivom Istina koja kasni. Debata je održana u danima kada aktuelni ministar odbrane optužuje svog prethodnika da je prisluškivao svoje partijske kolege, čak i tadašnjeg predsjednika države. Samo par sedmica ranije zaštitnik građana upozorio je da službe bezbednosti prisluškuju današnje lidere opozicije i sindikalne čelnike, a još uvijek nisu poznati ni svi detalji o incidentu između vojske i policije na paradi ponosa. Mnogo je pitanja koje su otvorena, ali se sva mogu smestiti u slogan iz jednog popularnog stripa. Ko nadzire nadzirače? Dušan Komarčević.
Priče o napadima na vojsku, državu, premijera Vučića i njegovu porodicu, koje posljednjih mjeseci dominiraju u medijskom, prvenstveno tabloidnom prostoru, general Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije, vidi kao zloupotrebu tajnih službi s ciljem da se prikriju neka druga, značajnija pitanja.
Evo primjer posljednji od pre dva dana, kada ministar odbrane optužuje prethodnog ministra odbrane da je, ne znam, kupio uređaj i prisluškivao ni manje ni više nego baš predsjednika države, a ovaj mu još i kum, ako se ne varam. I ta priča je u funkciji onoga što je prethodilo njoj, a to je ovdje prisutni gospodin koji je otvorio pitanje rada službe, odnosno nedavanje podataka koje služba mora da mu da u povodu slučaja parade.
Gospodin o kome govori general Dimitrijević je ombudsman Saša Janković, također jedan od učesnika debate, koji je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojnog bataljona za specijalne namene Kobre, koji su učestvovali u sukobu sa policijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Zato što je to dvosmjerna ulica. Naravno, najveći broj profesionalaca u službi zna da je za njih najbolje da rade svoj posao zakonito i pravilno. Ali uvijek se, kao i u svakom drugom entitetu, stvaraju određeni interesne grupe, centri moći. I ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politike u službu, i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare na uštrb jedna druge, general Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije. Ako nemate službu jednu kraj druge, koja će motriti na neki način jednim okom, šta to ona druga radi? Onda ta jedna može da se, da tako kažem, otme kontrolu.
O konsekvencama koje može imati nepostojanje sistema u službama bezbednosti svedoči ubistvo premijera Zorana Đinđića, kaže Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina.
Propusti službi bezbednosti koje su dovele do toga je upravo posledica kako kada jedan postoji jedan disbalans, kakve posledice sve mogu da se prouzrokuju tada.
Kada je 2007. osnovan biro za koordinaciju službi bezbednosti, ideja je bila da se formira telo koje će uskladiti rad različitih tajnih službi. Njime je do 2012. upravljao šef kabineta predsjednika Republike. Međutim, odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka uvodi izmene zakona prema kojima šef biroa može biti bilo ko koga odabere predsjednik Republike, podsjeća Saša Janković.
I predsjednik je odlučio da na to mesto postavi predsjednika jedne političke stranke. Par excellence političar. Ja to pričam, ali ja sam to napisao u mom godišnjem izveštaju još pre dve godine kao ključni moment u kome se širom otvaraju, institucionalno otvaraju vrata politizacije rada službe.
Čovek koji je prvi prošao kroz ta vrata je premijer Srbije, još uvek aktuelni šef biroa za koordinaciju službi, koji je pre mesec dana najavio da će se povući sa te funkcije. Aleksandar Dimitrijević smatra da Vučiću tamo nije mesto.
I ozbiljno bi trebalo premijeru predložiti da on ne bude taj kod koga će se slivati sve informacije i koji će odlučivati o svakom, pa i najmanjem potezu. On to nije u stanju, njemu se gomila informacija raznoraznih doturi sa jedne, druge, treće strane, od jedne službe, od druge službe. Dakle, od ljudi čije su informacije na fonu rekla kazala. Tako se ne može raditi bezbednost.
Aleksandar Kostić ističe da osim civilnog sistema kontrole i depolitizacije, treba raditi i na profesionalizmu pripadnika službe.
Bez kontrole imat ćemo dugoročno urušavanje sistema bezbednosti. Jer ako sad želite da modifikujete neki ozbiljan sistem bezbednosti, i ako ovog trenutka počnete, tek prvi rezultati stižu za 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sva deca iz škole u Šajkašu van opasnosti još se utvrđuje uzrok trovanja. Ministarstvo za rad podnelo prijave protiv preduzeća čiji su radnici stradali u Sibiru. Federica Mogherini najavila raspravu u Evropskoj uniji o politici u oblasti migracija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvonko Veselinović slobodan je čovjek bez dokazane odgovornosti kako za privredni kriminal, tako i za izazivanje nasilja. Veselinović, kog mediji označavaju kao kontroverznog biznismena sa severa Kosova, KFOR je sumnjičio za organizovanje nereda na severu i napada na pripadnike te misije, oslobođen je u Beogradu optužbi za privredni kriminal. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Za razliku od hapšenja pre nekoliko godina, Zvonko Veselinović danas izgleda političarima nije tema. Premijer Aleksandar Vučić nakon dana provedenog u Briselu u pregovorima sa kosovskim premijerom nije stigao da proprati vest o oslobađajućoj presudi za Veselinovića.
Nemam pojma čemu se radi. To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
A te 2011. godine u danima koji su prethodili njegovom hapšenju, Zvonko Veselinović je itekako bio tema. Podsećamo iz naše arhive u junu 2012. godine.
I pucalo se na Jarinju u sukobima prošle godine kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Pola godine po hapšenju severnokosovski sukobi se ne pominju u optužnici protiv Veselinovića.
Zvonko Veselinović, koga je specijalni sud sada oslobodio optužbi da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria uhapšen je u decembru 2011. na Koponiku pod sumnjom za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija. Od tih optužbi tužilac je odustao, rekao nam je Veselinovićev advokat Goran Petronijević. On kaže i da povodom navoda o organizovanju nereda na severu Kosova protiv njegovog klijenta nije pokrenut postupak. Veselinović je vrlo koloritna ličnost, kaže danas Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Došao u žižu javnosti tamo negde 2011. godine kada su one barikade bile aktualne i tada smo saznali da on je jedan od najmoćnijih ljudi na severu Kosova, jedan od najbogatijih i da praktično neka vrsta komandanta svih tih, recimo, bezbednostnih paralelnih struktura na severu Kosova, koje su znači postavile barikade, odlučivale kad će se skloniti i tako dalje. O njegovoj moći naravno svedočilo je u to vrijeme i to što je vrlo neprijatno razgovarao sa tadašnjim pregovaračem, gospodinom Borkom Stefanovićem, čak ga je zabranjivo mu da uđe na Kosovo i ne znam već šta je sve tu bilo, tako da mislim da je to jako, jako po svemu što mi znamo i što imamo informacije, jako opasan i jako moćan čovjek. U odnosu na informacije s kojima raspolažemo Zvonku Veselinoviću, ja bih rekao da su to više bile optužnice koje se da zamažu oči javnosti nego su bile ozbiljne optužbe za organizovani kriminal u kojem on očigledno učestvovao.
Ovaj biznismen po jednima, po drugima švercer, u vreme barikada na severu Kosova tretiran je u delu javnosti u to vreme i kao patriota.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža meseca.
Za Veselinovića se zna da je blizak Nikolićevim naprednjacima, ali smanjenju konfuzije vezano za severno-kosovske prilike nije doprineo ni raniji predsjednik Boris Tadić, koji je tek posle 4 mjeseca krize napravio obrt i pozvao na uklanjanje barikada.
Sve u svemu, Veselinović, koliko je javnosti poznato, završava samo s optužbom za privredni kriminal, a ne zbog nereda na Kosovu, kako je ukazivao KFOR. I pored toga što su pojedini političari tvrdili da su predstavnici srpskih službi bezbednosti na Skupštinskom odboru za bezbednost informisali poslanike da je grupa Zvonka Veselinovića izvršila napad na KFOR. Mediji su Veselinovića dovodili u vezu sa švercom preko severa Kosova, pre svega nafte, koji se odvijao preko nekontrolisanih prelaza Jarinje i Brnjak, ali i mnogih ilegalnih prelaza između Kosova i Srbije. Koliko su stvari danas promenjene na severu Kosova, Dragan Popović kaže, nažalost, ne mnogo.
One jesu jednoj meri promenjene, ali ne mnogo, zato što su ostali ti švercarski kanali praktično netaknuti, znači ti takozvani alternativni putevi, to su zemljani putevi kojima vi možete bez problema da uđete na Kosovo bez kontrole. Također ostaje jedna vrsta paralelnih struktura, tako ih nazovimo, na severu Kosova. Još uvijek je to, neki kažu dvovlašće, ja bih rekao bezvlašće, znači još vi ne znate tamo ko je tačno zadužen za uspostavljanje reda i mira, ko je zadužen za gonjenje kriminalaca i tako dalje. Tako da mislim da je situacija još uvijek vrlo loša, pre svega kao posljedica nedoslednog sprovođenja briselskog sporazuma. Tako da mislim da je i dalje za vladavinu prava i za bezbednost svih u regionu sever Kosova je dalje neuralgična tačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok se dotrebaju borbeni stupine sa očinu za nas najavljen sastanak predsjednika Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke, na kojem bi trebalo da se Angela Merkel i François Hollande za okončanje krize. U jučerašnjem napadu na komandni štab ukrajinske vojne operacije na istoku Ukrajine u gradu Kramatorsku, u kojem je pogođena i stambena četvrt, poginulo je najmanje 12 civila, preko 60 ljudi je ranjeno. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko prekinuo je sednicu parlamenta. Imamo izveštaje i o ranjenim vojnicima i značajnom broju ranjenih civila. Portparol pobunjenika negirao je da su njihove snage napale. Raketni napad dolazi nakon mjesec dana intenzivnih borbi koje su pokrenule diplomatske napore za postizanje i pojačale pritisak zapada na ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Minsku bi trebalo da bude održan summit posvećen Ukrajini, na kojem se sastaju nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande, te ruski i ukrajinski predsjednici Petro Porošenko i Vladimir Putin. Uoči summita u Minsku se sastala takozvana kontakt grupa za Ukrajinu. François Hollande potvrdio je da će sa nemačkom kancelarkom otići u Minsk. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier ukazuje na to da ima još otvorenih pitanja koje bi trebalo rešiti pre nego što se sastanu čelnici četiri zemlje, te apelovao na zaraćene strane na istoku Ukrajine da ni na koji način ne sabotiraju samit u Minsku. Svi koji su uključeni u ovaj proces bi trebalo da znaju da imamo još jednu veliku šansu da načinimo prvi korak ka deeskalaciji, nadamo se i prekidu vatre. Zato pozivam i očekujem od Moskve i Kijeva da ga shvate ozbiljno i zaista iskoriste ovu priliku u svetlu trenutnog vojnog sukoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će sastanak u beloruskoj prestonici biti odložen ukoliko se unapred ne postigne saglasnost o mnogim pitanjima. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je učesnike da pronađu put ka miru. Moja poruka svim stranama koje će se sastati u Minsku, a pre svega Rusiji, je da iskoriste ovu priliku i da konačno dobijemo sporazum o implementaciji mera iz dogovora u Minsku. To je jedini način na koji možemo da počnemo sa iznalaženjem puta izlaska iz krize. Uoči samita telefonom su razgovarali predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i ruski predsjednik Vladimir Putin o rastućem nasilju u Ukrajini, kao i o kontinuiranoj podršci Rusije proruskim separatistima, to je saopštila Bela kuća. Obama je ponovio da Sjedinjene Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, a drugi detalji razgovora nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet žena i jedna beba u Srbiji u posljednjih mjeseci i po dana ubijeni su u porodičnom nasilju. Ovaj podatak međutim nije izazvao široku pažnju javnosti, ali prava poplava reakcije usledila je nakon što su se mediji masovno posvetili slučaju fitness instruktorke koja je za prebijanje optužila svog partnera, voditelja manekena. Dok su njih dvoje trenutno pod lupom, malo ko se interesuje za sudbine onih koji godinama trpe nasilje. Mila Nešić i Vesela Laloš.
Broj porodičnih ubistava samo u prvom mjesecu 2015. godine evidentiranih u savjetovalištu protiv nasilja u porodici predstavlja ozbiljno upozorenje. Slučajevi iz Niša, Valjeva, beogradskog naselja Mirjevo ili Mladenovca, u kojima su muškarci ubijali svoje supruge ili partnerke, začetak su ovogodišnje crne statistike. To ukazuje na nastavak trenda po kome je svaka druga žena u Srbiji žrtva nekog od vidova nasilja, fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog.
Dobijala sam udarce po glavi, fizički sam bukvalno pljuvana, vređana, ponižavana, omalovažavana i to je trajalo, nažalost.
Kaže nam Marija koja je godinu dana bila žrtva nasilja nevenčanog supruga. Spas je potražila u sigurnoj kući koja pruža zaštitu žrtvama nasilja, gdje se nalazi već nekoliko mjeseci.
Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvijek biti tako i sigurno sam da je tako. Nije krenuo odmah sa nasiljem, kroz recimo ne znam nekih 5-6 mjeseci počeo je da pokazuje svoje pravo lice, krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati i da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Nisam htjela da čekam da prolazi više vremena, jednostavno se odlučila sam se da to presečem, obratila sam se za pomoć, sada sam dobro, podnijela sam tužbu i sad čekam sud i mislim da će pravda pobediti.
Marija pripada manjini žena u ovdašnjem društvu koja se odvažila da prekine spiralu nasilja koju je bila izložena. Međutim, Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, upozorava da mnogi i dalje ostaju u svojim košmarima trpeći užasne torture.
Generalno imamo taj tradicionalni način pristupa tom problemu, da se žena tuče, da se žena udari, da se ženi kaže da ćuti, da žena ne učestvuje ni u čemu, da ne donosi nikakve odluke. To je prosto nešto, to je deo našeg vaspitanja. Da se to smatralo na neki način normalnim. I žena koja to neće da prihvate i ne prihvate, to je takav način života. Ali mnoge prihvataju. Mnoge su ekonomski zavisne od svojih nasilnika, mnoge su uplašene, mnoge su tradicionalno vaspitane i onda se to ponavlja. Prema tome, to je nešto što u Srbiji, ja mislim, i dan danas funkcioniše bez ikakvih problema.
Srbija ima propise kojima se kažnjava nasilje nad ženama. Međutim, iako postoje na papiru, izostaje njihova primjena u praksi, pa nasilnice dobijaju blage kazne zbog čega žrtve višestruko ispaštaju. One koje se pak zbog povreda odluče da potraže medicinsku pomoć, a ne žele da prijave nasilje, lekare dovode u nedoumicu da li čuvati tajnu ili razotkriti nasilnika. Čak 70% medicinskih radnika, pokazuju podaci Vojvođanskog sekretarijata za zdravstvo, nadležnima ne prijavljuju takve slučajeve. Danijela Stanković-Bariček, pomoćnica Vojvođanskog sekretara za zdravstvo, upozorava da to nadležne sputava u reagovanju na slučajeve porodičnog nasilja.
Uloga zdravstvenog radnika nije samo da pruži pomoć. Zdravstveni radnik treba da ima ulogu i u osnaživanju žrtve, a i takođe u povezivanju sa ostalim institucijama koje imaju ulogu u prevenciji i zbrinjavanju nasilja. Krajnje naš cilj je da stvorimo mrežu na nivou svake opštine za jasno i brzo reagovanje u slučaju nasilja.
Mnoga istraživanja nevladinih organizacija i regulatornih tela, poput Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pokazala su da je tolerancija na nasilje u Srbiji velika, a žene najizloženije diskriminaciji. Nemaju snage da se tome odupru, niti načina za izlaz iz nasilnog okruženja u kome žive. Česti razlozi su strah za sudbinu svoje dece, koja su uz majke na meti partnera nasilnika, upozorava Vasa Petrović, direktor Doma zdravlja u Inđiji.
Ako su žene ekonomski nesne, imaće snage da prelome, da kaže sad dosta. Mnogo gore su varijanti psihička maltretiranja, koje idu iz dana u dan, iz sata u sat, te vama i ujutri uveć imate teški problema, a vi kao dobra majka pokušavate da zaštite svoju decu, ali to ne uspevate. I kada ćete reći dosta?
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 20 i 30 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Zbog jakog vetra i snežnih nanosa u opštini Sjenica proglašeno je vanredno stanje. Svi lokalni putevi na Pešterskoj visoravni su neprohodni, pa je više od 100 sela odsečeno od centra Sjenice. Za sada, kako javlja Danica Gudurić, većina ima struju.
Na Pešteru je više od 100 sela u snežnoj blokadi. Jak vetar stvara snežne nanose i do 2 metra, pa od juče ne radi ni jedna od 7 škola na ovom području. Jedni nastavnici ni oko 300 učenika nije moglo doći na nastavu. Direktor Direkcije za urbanizam Elis Bihorac, u čijoj nadležnosti je održavanje lokalnih puteva, za naš radio rekao da je sva raspoloživa mehanizacija angažovana na račišćavanju i lokalnih i magistralnog puta. Problem je vetar koji stvara nanose, pa i čišćenje u ovakvim situacijama ima malo efekta. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu od Novog Pazara do Nove Varoši.
Slabi se sad odvija otežano u jednoj kolovoznoj traci. Na kolovozu ima dosta utrbanog snijega, duva vetar severozapadni, par sela je došlo do prekida napajanja elektroenergijom zbog vetra.
Meštani Pešterske visoravne navikli su na hladne i ledene zime, pa su se na vreme obezbedili sa hranom i sa senom za stoku, kaže Elvir Turković iz sela Dolići, gde je i jutro snežna meća.
Vetar duva i nanosi smetove, to je haos. Ma sneži nanosi i iznose i do 2 metra. Na hrane ima dovoljno, obezbedili smo bili ono ranije.
Za ovo područje nije jutros niska temperatura, kaže meteorolog Danka Đaković iz Karajukića Bunara, ali problem je jak vetar, pa je subjektivni osjećaj da je mnogo hladnije.
Temperatura je izmerena jutros u 7 sati od minus 15. Pada sneg i dalje, niko nigde ne može, život paralisa na Pešteri.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Kako zvuči Sarajevo?
Ja si imao ona pjesma, ko se jednu napu vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja ili džom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde.
Posetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sva deca iz škole u Šajkašu van opasnosti, još se utvrđuje uzrok trovanja. Ministarstvo za rad podnelo prijave protiv preduzeća čiji su radnici stradali u Sibiru. Federica Mogherini najavila raspravu u Evropskoj uniji o politici u oblasti migracija. Lideri Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije na samitu u Minsku o ukrajinskoj krizi. Novoj grčkoj vladi izglasano poverenje u parlamentu. Do kraja dana biće suvo, temperatura danas od 0 do 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.